ኣብ መጀመርያ ተሰዓታት ኣብ ማሕበር ቲያትር ኦሜጋ ተጠርኒፉ ናይ መድረኽ ድራማታት ምድራስን ምእላይን ጀሚሩ ልዕሊ 20 ሓፀርቲ ናይ መድረኽ ድራማታት 10 ፊቸርን ተኸታተሊ ናይ ቴሌቭዥን ፊልምታትን ደሪሱን ኣልዩን እዩ ኣብ ፌስቲቫላትን ሃገራዊ በዓላትን ኣብ ዝተፈላለየ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ተሳቲፉ ደራስን ኣላይን ወይ ዳይሬክተርን ዘርእሰናይ ተስፋ እዩ ኣብ ዝቐረቡ እዋን ከዓ ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮሰት ነሲቢ ዘርእስታ ናይ ፈለማ ናይ ዓፋር ፊልም ደሪሱን ኣልዩን ናብ ተዓዘብቲ ኣቕሪቡሎ ንሎሚ ኣብዛ ታሪኻዊት ፊልም ኣተኪሩ ምስ ቪኦኤ ዘካየዶ ዕላል ይስዕብ
እታ ሎሚ ዓመት ኣብ ቴሌቭዥን ኤርትራ ዝተፈነወት ፊልም ነሲቢ ዕድል ነሲቢ ዕድል ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ብሄር ዓፋር ከም ምፅሓፍ ብቋንቋ ትግርኛ ኣነብቲ ከባቢ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ኣብ ከባቢ ገልዓሎ ፀሓፋይ ናይ ጋዜጣ ስለ ዝነበርኩ ዝተፈላለየ ተሳሳት ትገብረሉ ኣብ ዝነበርኩ እዋን ሓደ ሰሓቢ ወይ ከዓ ክእረም ኣለዎ ዝበልኮ ታሪክ ረኺበ ኣብቲ ባህሊ ዘንፀባረቕ እቲ ባህሊ እንታይ እዩ ኣብ መንጎ ክልተ ብሓንሳብ ዝነብሩስ ዘይመረዓዓው ሕጂ እዚኣቶም ስለምንታይ ኢለ እንትኽትኩ ከዓስ ብዙሕ ዝፈላለዩ ዘይብሎም ኮይኑ ረኺበ ዮ ብድሕሪ እዚ ነቲኣ ፊልም ክትከውን ትኽእል ለ ፅሒፈያ ብቋንቋ ትግርኛ እየ ፅሒፈያ ነይረ ሽዑኡ ግን ከየሰርሓ ወይ ከተግብራ ኣይከኣልኩን መን ነቲ ብሄር ብከመይ ከረዶ ይኽእል ኢለ ሓስብ ስለ ዝነበርኩ ኣብ መወዳእታ ግን ንክኢላሳት ፅሓፍ ናይቲ ብሄር ዝረኸብኩ እቲ ታሪክ ኣረጋጊፆም ናብ ቋንቋ ዓፋር ከርዕምዋ ወይ ክትርጉምዋ ሕራይ ስለ ዝበሉኒ መሓመድ እድሪስ ዝበሃል ተርጉምለይ ብድሕሪ እዚ ምስ ኩሎም እቶም ኣብ ስነ ጥበብ ዝነጥፉ የተወላዱ ናይቲ ብሄር ኮይና ነታ ፊልም ምስ ኒውላንድ ቪድዮ ፕሮዳክሽን ብምውሃድ ኣብቲ ማእከል ናይ ዓፈር ስልጣነ ዝበሃል ረሓይታ ብምኻድ ነቶም ተዋሳእቲ ነቲ መበቆላዊ ዛንታ ናቶም ናይ ከባቢኦም ባዕሎም ከም ምድረኽዎን ከም ድዋስእዎን ንሕና ኣብ ምእላይን ኣብ ምምእዛንን ዘፊልም ከዓ ንዖም መጀመርያ ስለ ዝነበረ ትምህርትን ፍልጠትን ብምሃብ ብግብሪ ክለሰ ሓሳብን ብምውሃድ እታ ፊልም ህያው ከም ትኸውን ጌርና ማለት እዩ
እዛ ፊልም እዚኣ ንፈለማ እዋን ዝተሰርሐት ናይ ዓፋር ፊልም እያ ብሄረ ዓፋርካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ጅቡትን ኣብ ኤርትራ ናብ ሰለስትኡ ዘጠቓልል እሞ ንኩሎን ናይ ብሄረ ዓፋር ዘንፀባርቕ ነይሩ ዶ
እቶም ዓበይቲ ዓዲ ብዓብዩ ከዓ እቲ ደርደር ኣብ ረሓይታ ዝርከብ መራሒ ናይቲ ቀቢላታት ንዕኡ ምስ ረከብናዮ እዛ ፊልም እዚኣ ህያው እንተኮይና ኣብዚ ከባቢ ቀዳሜት እያ ስለ ዝበለና ብድሕሪኡ ኣረጋጊፆም እቶም ናይ ዜና ኣካላት ይኹኑ ካልኦት ናይ 10 ናይ 20 ደቂቃ እምበር ፊቸር ፊልም ዝተሰሪሑ ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ እቲኣ ፊልም ንመጀመርያ ግዜ ተሰሪሓ ኣብቲ ከባቢ ንመጀመርያ ግዜ ስለዝተሰርሐት ከ ብዙሓት ናይ ውሽጢ ታህን ዘለዎም መንእስያት ኣብቲ ድርሰት ክነጥፉ ክፅሕፈት ከቕርቡ ናብቲ ዘበኦም ናብ ዘባዶ ወቃሒ ባህሪ ከምዚ ክንገብር ዝብሉ ምስቲ ባህሪ ምስቲ ናይ ተፈጥሮ ነገራት ኣቕሪቦም ይርከቡ ማለት እዩ እቲ ፅልዋስ ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ናብ ካልእ ማእዝን ኬትካ ክሰርሕ ከለኻስ ሓድሽ ረክበት ትረክብ ኢኻ ትፀሊኢኻ ምፅላው ብረክበት ምርካብ ጥራሕ ዘይኮነ ውን ነቲ ኣተሓሳስባ ኣረዳድኣ ኣብ ምዕማቕን ኣብ ሓድነት ናይቲ ስኒትን ናይቲ ከባቢታት ከ ምስ መገዲ ስነጥበብ ጌርካ ንኣጉል ባህልታት ክስዕር ዝሕግዝ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ መጀመርያ ምባሉስ ናብ ከምዚ ጠቐሜታ ክውዕል ዝብል ግምት ብምሓዝ ዘኽርዕ እዩ ነቲ ዓዲ ማለት እዩ
ነቲ ፊልማ ምዕያይ እቶም ዓበይቲ ብድሆታት ትብሎም እንታይ እዮም ነይሮም
ብዓብዩ ንመጀመርያ ግዜ ኣብቲ ከባቢ ፊልም ክሰርሕ ምኽኣል እቲ ምድረ በዳ ደንከል ናቱ ናይ ንፋስ ፀገማት ኣለዎ ኣብ ዋሕያ ዝሰራ ናይቲ ቪድዮ ፕሮዳክሽን ናይ ዮናን ነይሩ ብዓብዩ ናይ ንፋስ ሃሩር ምዃን ካልእ ነይሩ ናይ ተፈጥሮ ሽግር እዩ ዝዓብየ ነይሩ ማለት እዩ ከም መጀመርያ ምዃኑ ከዓ ከምቲ ናይ ካልእ ዓበይቲ ፊልምታት ዝግበር ወፃኢታት ይጠልብ እዩ ከበቲ ወፃኢታት ይጠልበካ ኣብዚ ግን ኪኖቲ ባጀት ክትሰርሕ ምድላይ ከተርእ ምድላይ ስለ ዝነበረ ብዝተኻእለካ መጠን ምስቲ ከባቢ እናተዋሳእካ እዩ ድሰዓር ነይሩ ማለት እዩ ናይ ተፈጥሮ ሽግራት ነይሩ ናይ ራሕቂ ቦታ ኣሎ ናይ መጓዓዝያ ኣሎ ናይ ካልእ ኣሎ ኣብ ባሕሪ ክስእል ከለካ ውን ናይ ማዕበል ኣሎ ናይ ካልእ ኣሎ እዚኣቶም እቶም ቀንዲ ሽግራት ክጥቀሱ ይኽእሉ እዮም እቶም ተዋሳእቲ ከዓ ካሜራ ምስ ተተኽሎም ሓደሽቲ ብምዃኖም ክሳብ ዝኣት ክሳብ ዝርድእዎ ከም ሽግር ክረኣይ ይከኣል ይግን ንብምሉእ እቲ ዝሓለፈ ቻለንጅ ተሳዒሩስ ብሮድካስት ምስ ኮነ ሽግር ከም ሽግር ክረኣይ ትርእየሉ ማለት እዩ
እንታይ ንምግላፅ ዝተሰርሐት እያ በቶም ተዓዘብትኸ እንታይ ግብረ መልሲ ተዋሂብዋ
እቲ ቀንዲ ትሕዝቶ ብደይ ጠቅም ነገራት ብንእሽተይ ነገርሲ ዓብ ፈሊ ከም ንፍጠር ሕጂ ኣብ መብዛሕትን ናይ ኣፍሪቃ ዓድታት ዝረኣይ ነገራት አሉ። ንናሽቱ ፍልያት ናብ ነገር ከምዛዓቢ ሐጂ እቲ ንእሽተይ ነገር ተፈውስካያ ግን ብዓብኡ ብሓባር ብሓድነት ብስኒት ክትነብር ከም ትኽእል ኣብዚ ዘተቐልል ሕጂታያታ ቀንዲ ንሕና ነስምረላ ዘለና ኣብ ባህሊ ሲ ኣጉል ባህሊ ኣሎ ክዕቀብ ዘለዎ ባህሊ ከዓ ኣሎ። ሕጂ እቲ ኣጉል ባህሊ ክሳዕር ዝኽእል በቲ ኣርቲ እዩ ናብቲ ምዕቡል ባህሊ ክተሰ ኩሉ ባህልስ ቁኑዕ ማለት ኣይኮነን። ኩሉ ባህልስ ናቱ ኣሉት ኣለዎ ናቱ ይፅቡቅ ኣለዎ። ከመይ ጌርካ ነቲ ፅቡቅ ሸኖ ክሒዝካ ኢኻ መፍትሒ ሓሳብ ተምፅእ ካብ ዝብል እዩ ተሰሪሑ። ካብ ናእሽቱ ስጋብ ዓበይትኻ ነቲ ፊልም ብፅቡቅ ፊድባክ እዮም ተቐቢሎሞ ማለት እዩ። ኣብቲ ባህሊ ከይንጋጋኻ ምሳና ስለ ዝነበሩ እቶም ሰራሕቱ እቶም ዓያይቲ ኣብ ግብሪ ሓሳብ ረኺብናያ ደሪስናያ እምበር ንሳቶም ምሳና ስለ ዝነበሩ ከጋጌና ድኽእል ወይ ክፈላለዩና ድኽእል ሲ ኣፅቢብና ኢና ሰሪሕናዮ። እቶም ሰራሕቲ ብዙሕ ምስኦም ርክብ ስለ ዘለዎም ፅቡቅ ፊድባክ እዮም ረኪቦም ሉ ካብ ጅቡቲ ይድውልሎም እዮም ካብ ሳማራ ይድውልሎም እዮም ነቶም ተዋሳእቲ ይራኸቡ እዮም ንሳቶም። ሕጂ ፅቡቅ ፊድባክ ካብቲ ከባቢ ከም ዝረኸበ እዮም ንሳቶም ፊድባክ ድህቡና ማለት እዩ ኣብቲ ናታቶም ናይ ኢንተርነት ናይ ካልእ በንፃር ናይ ዝውን ኣብተን ካልኦት ሜድያታት እውን ከም ተፈንዎ ዜናታት እውን ይሕብሩና እዮም። ብዓብዩ ግን እቲ ብድሕሪ ዝመፀ ድረኪት ናብ ብሄረ ዓፋርሲ ኣብ እንስሳ ዘቤት ዘለዎ ኣተሓሕዛ ኣብ ኣግራብ ዘለዎ ኣተሓሕዛ ዝበ ፍሉይነትን ገለን ኣብኡ ኣተኪሮም ድርሰታት ንክመፁን ንክምዕብሉን እውን ድፊኢ ድፈፅሑ ካብ ንእሽተይ ክሳብ ኣማሓዳሪ ዞባ ኣሎ ድርሰታት እውን ኣዳድዮም ነቲ ዝምልከቶ ኣካል ከም ንራኸቦም ከዓ ንገብር ኣለና ማለት እዩ። መሃሪ ተባሂሉ እቲ ፊልሚ እውን ኣብቲ ቦትኡ ከም ንሪእዎ ጌርና ናቶም ፀረብቲ ሰባት ድበሃሉ ናቶም ፊድባክ እውን ፅቡቅ ከምዚስ ብዙሕ እዩ ዘሎ ድንግል እዩ ዘሎ ዛንታና ዝብል ድርሒሲ ፈጢሩ እዩ ክብለካ ይኽእል ማለት እዩ።
ምናልባት እዛ ፊልም ከም ዝበልካያ ዋላእቲ ምከናት ቦታቲ ከባቢ ዘላልን ኣዝዩ ሰሓቢ ዝኾነ ቀራርባን ዝነበራን እያ። ቅድሚ ሕጂ ኣዝዮም ብርክት ዝበሉ ስራሓት ሰሪሕካ ኣለካ። ብሕጂ ኸ ንስራሕ ዝተቐረቡት ዳይረክት ዝገበርካዮ ወይ ዝፀሓፍካዮ ፊልምታት ኣሎ ዶ?
እወ ኣሎ ምስ ብዙሓት ኮይና ዝደረስናዮ ናተ ድርሰትን ካልእ ኣብ ቀረባ እዋን ዝፍኖ እውን ምስ ናይ ማሕበረ ሂወት ጠቀስ ፊልምታት ኣብ ቴሌቭዥን ክፍኖ ዝኽእል ናይ ሲርያል ናይ መሰልሰል ስራሕ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ውሽጢ ዝ 221 ክፍሉ ብካል ትፅቢ ትገብር ማለት እዩ።
ደራስን ዳይረክተርን ዘርእሰናይ ተስፋይ ንዝሃብካኒ ሓበሬታ ብሽመይ ምሽምታታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ የመስገን። ፅቡቅ ናይ ስራሕ ዋል
ይቀኒለይ ብርሃነ ንዝተዋበና ድል ብዓብዩ ኻ ንድምፂ ኣሜሪካ መስገን ይፈቱ።